Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Et Dawani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
An lamɛbaaw bɛɛ lajɛlen danse yurugu yurugu ale ni wari sɔrɔko juguya o kuma fɔra dɔgɔkun tɛmɛnen a kuma bɛ senna hali bi b'i sigi k'a fɔ ba ale bɛni hakili jagabɔ min kan o de ye o ko bɛ se ka kɛlɛ cogoya di min ye bureau du vérificateur général ye ani office central de lutte contre l'enrichissement illicit olu ye sɛbɛnw bɔ a ko la ka di jamana ɲɛmaa ma n'o ye colonel Asimi Goyita ye walasa ka kuma nin ko kan an ye wele bila maa saba ma bi walasa ka kuma kan todunkan na ma fɔlɔ Modibo Mahu Makalu ale ye musakako dɔnbagana ye a kun bɛ baara kɛ jamana cakɛdosoba la n'o ye jamana ɲɛmayaso la ladiliko la musakako ta fanfɛla la professeur Abdul Karim Jamutene ale fana ye musakako dɔnbagana ye ale ye ekɔli karamɔgɔ ye sanfɛ kalansoba la Mahamadu Janka ale ye kiri dɔnbagana ye politikima fana don ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture aw bɛɛ lajɛlen danse
Le Grand Dialogue.
Ayiwa Abdul Karim Jamutene min ye gafew ye olu bɔra a dira jamana ɲɛma ma musakakow fɔlen don a ko la nka dabalibanko ye min ye ni jamana kɔnɔna na kuma bɛ senna bɔlɔlɔ sanfɛ o de ye k'a fɔ ko dɔw be yen nɔ mali kɔnɔ n'u ye jamana cakɛda baarakɛlaw ye n'olu sara bɛ taa fɔ miliyɔn bi duru la kalo kɔnɔna na o ko bɛ se ka kɛ cogo di
Ture Anula ne bɛ aw fo aw ka cɛsiri la n be an lamɛn ani lajɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo maliyɛn bɛɛ lajɛlen parce que an bɛ baro mun natan pour que ka se ka a tɔnɔ mabɔ fo olu ka an lamɛn kosɛbɛ bon fana bɛ kɛ sababu ye faamaw fana bɛ faamuyali kɛ kuwa i ka ɲiningali ko jakɛda dɔw bɛ yen nɔ maa dɔ ye miliyɔn bi joli n'est-ce pas bon jamana in nin ye jamana in taa cogo de ye o parce que ni ye jateminɛ kɛ jamana ye binkani kɛ jamana de ye o de y'a mankan caya kuwa de maa kelen bɛ taa maa kɛmɛ ou bien maa ba yirika niyɔrɔ ta kuwa
mali ye binkani kɛ jamana
a ka jugu binkani ye mali i t'a ɲɔgɔn ye diɲɛ yɔrɔ si bon peut-être que a bɛ se ka kɛ bɛɛ b'i ka jamana de dɔn bɛɛ b'i ta de jɔrɔ mɛ mun bɛ mali la a ɲɔgɔn ka dɔgɔ maa kelen min ma miliyɔn bi duuru ni kɔ a b'o ta kalo la nka hakili b'a la donjan yɛrɛ tɛ ekɔli karamɔgɔ dɔ wulila yan saranin fitinin b'u bolo ko a ka di o ma o mankan kɛra a ko a tɛ se k'a sɔrɔ maa kelen bɛ ka maa ba yirika fɛn ta donc tant que ni fura ma sɔrɔ nin de la jamana tɛ se ka jɔ o mankan de caya mɛ parce que e bɛ se k'a lajɛ cogo jumɛn n'i yɛrɛ y'a lajɛ ko mali ye fantan jamana ye parce que hali jateminɛ i yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔw yɛrɛ u ka dayirimɛ sɔrɔ yɛrɛ ma nɔgɔ bon n'a fɔra ani a kɛra yɔrɔ minnu na NPS c'est à dire que an ka cakɛda ninnu privé cakɛda ninnu ka niveau la olu bɛ baara kɛ yɔrɔ minnu na bon n'a fɔra ko mɔgɔw bɛ cotisation wari minnu fara ɲɔgɔn kan wari ninnu ko ni u taara retraite la n'est-ce pas dɔ ka se ka d'u ma dɔ ka se ka lasegin u ma pour que u ka se ka retraite u ka retraite ka se ka kɛ hakilisigi kɔnɔna na cogo minnu na normalement wari ninnu kan ka labaara de a ma dabɔ k'u k'a dun mais maliyɛn n'i ye maliyɛn de bila baara kunna forobafɛn kunna a hakili la ka b'a ta i n'a fɔ i bɛ to ka mun bɛ kare kɔnɔ tuma dɔ ko n'i m'a ta k'i kɛra dangaden sani nin ka bon hakili ma kuwa ne bɛ se k'o de fɔ ne yɛrɛ a bɛ san kelen bɔ an ka sɛrisi la an ka baarakɛla dɔ bɛ yen a delila ka nin kuma fɔ nka ni an jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen o ma faamuya o ko non ko n'i ma mun ye k'i kana fɔ a yɛrɛ enquête y'a da kɛnɛ kan sisan donc an bɛ se k'a fɔ nin ko in a ka bon. C'est-à-dire, Ali, Ala est bon, vraiment, c'est qu'Ala du coup dans sa manière, Ala est son gars, il doit faire.
Comme Mali qui est bingani que jamana de ko ko son ko na su kunu mbe kela ma kelen ale sera kata se fo million biduru ni koma au clé office central de lutte contre l'enrichissement illicite ale ka fola moro ma makalo
ni che mamaru man la je moka wona la me boko be fo ani su yo tamani barakelo mi mene toroni ko ina o te sara ko nye mais jamana nafolo de be kalifa ma damadɔ nu na u ka nafolo tɛ jamana ta de don a bɛ duu ma u ka baara kɛ na ye u ka la bugun ni ma kelen ye miliyɔn bi duru sɔrɔ i b'a dɔn an ka jamana ye na bi n ye kɛmɛ kɛmɛ sara data mɔgɔ bi naani ni saba olu tɛ kɛmɛ sɔrɔ jongo do donc n'i y'a jate minɛ mɔgɔ ba kɛmɛ mɔgɔ kelen de bɛ ko olu bɛ min sɔrɔ kile kɔnɔ mɔgɔ kelen b'o de ta kalo la o t'a la juguman yɔrɔ ye ni baara de tun bɛ kɛla n'a ye ani n'u tun tɛ ka sariya sɔsɔ barisa an kɛrɛfɛ jamana ɲi na nafolo mana di ma ye i ka baara kɛ n'a ye ni tɔnɔ min sɔrɔlo la nafa dɔ bɛ se ka si ma o la barisa i ye baara de kɛ mɛ e ma baara kɛ nafolo bɛ dee ma ko nafolo jamana nafolo mana kalifa e la e b'i tɛgɛ faw la min ka de e b'o kɛ o tɛ se ka bɛn o mɛ la fɛn kelen de don an ye adamadenw de ye an ye adamadenw de ye ayiwa fɛn dɔw bɛ yen nafolo ni fɛn ninnu sitanɛ ko b'a la ni wari dir'i ma i k'a bila i bolokɔrɔ hali n'i ta tɛ i bolo bɛ se ka s'a ma donc o de ka kan ka dabila nafolo yɛrɛ de man kan ka bila mɔgɔw bolokɔrɔ ten ka sɔrɔ kɔlɔsili ma jateminɛ parce que ne yɛrɛ ka jateminɛ na n ka baara senfɛ ni kɔlɔsili bɛ ka caya yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ sɔrɔ tiɲɛni tɛ tiɲɛni ka dɔgɔ yen tiɲɛni ka dɔgɔ yen parce que i b'a dɔn ka fɔ don dɔ la i bɛ taa bɔgɔ jeni kan walima i bɛ ɲininka i bɛ ɲangi fana bon donc mɔgɔw yɛrɛ adamadenw fana b'o de jateminɛ mais sisan n'i ye politiki mɔgɔ ye n'i ye dɔ somɔgɔ ye i b'a fɔ ko fɛn tɛ bɔ a la mais an ka jamana in na o de ye problème ye fɛn tɛ bɔ a la i bɛ jamana nafolo dun fɛn tɛ bɔ a la professeur Jamutɛnɛ ye min fɔ sisan n'i m'a dun u b'a fɔ ah e karisa e nun ni nafolo bi don a la e kɔrɔ e m'a ta e ye dangaden ye fɛn mais o tɛ o bɛɛ n'i kɛcogo de don mais jamana nafolo ye jamanadenw bɛɛ de ta ye f'an k'o jateminɛ donc minnu m'a ɲɛma f'u k'a faamuya k'a fɔ ko jamana nafolo tu u ta ye hali fond de souveraineté in a bɛ di ɲɛmaw ma de walasa u ka jamanadenw mago ɲɛ a bɛ du a ma tɛ du ma k'u ka taa bila banque la dɛ mɔgɔw b'a la ɲɛ n b'a mɛn ko ils sont payés premier ministre bɛ sara nina sara tɛ dɛ nafolo dɔ de bɛ bila i ka bolo kan walasa i bɛ se ka jamanadenw nafa cogoya min na ni gɛlɛya sugu dɔw nana non mais caman nu m'o de kɛ donc a ma dabo kama donc vraiment f'an ka a lajɛ an bɛ se ka rapport nunu an bɛna kuma fɔ a kɔni a tacogo ka ɲi mais halisa fo vraiment politiki mɔgɔw ka u wasa don a ma kosɛbɛ quoi n'o tɛ an tɛ ɲɛ sɔrɔ a la dɛ
janka nin ko in u bɛ k'u dogo ka wari ta de wa walima kelen u y'a sɛbɛn u ka gafew kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko kalo o kalo an kan ka nin hakɛ de ta
Ben, il nous l'a touré. On l'a même pas enflé que la ben nous l'a. Je pense que rapport qu'on a là, oui, avantage ni c'est bien qu'à accorder ou irait là. Ou irait oui, texte ou tout, c'est bien, t'as moulu meni avantage nous dit ou irait là. Mais ni rapport il me moune ira. Au clé ni végal ga rapport avec moune ira. Comme il n'y a pas ni de l'an banabato et docteur Sola. Nous est gagnant si qu'il a fié ni nebe. Bon, al ni en structure bête. C'est n'y a ta échantillon na aba yirana corruption be dablo minka anga jamana konna la mais avec problème du même soulevé je pense que munun kumana nye oluye a kuma abordé avec soro boson toko jamana ere kono abo problème de poser et c'est soro tlatro jamana kono abe tlani fenga djume wala sa muni munka ka ko so abo o problème ira de poser to so ka na ma fo partage des richesses abo question ira de poser bi mali la aujourd'hui fanga question ira de poser en kuna mali furoba naflo abe poson to di mali de oni nyonche parce que moko kele ta uri ki joni million biru ni ko e kalola ka so magalu ya fo e moko ba jolibe moko million jolibe munu te kemet dun kemet soro kle kono uire ce qui problème be yo
et puis ya ira ko moko de beka u ka e warita ka ina fo tontini ku ka e wari didien dun ko kalo manasa war mi metike ka bula nunu fana bo de che ku ka fara ko ngonga ka blu
bon bal na kote o parce que en so do de jo ama dake ama konge somna tron ya famia ama fo ko afi ko contrôle
c'est que gali
en so jo ama portugal da ko nege ama ko nege ke ala donc quand j'ai dit d'adron code police ou bien tribunal ben au marché ils sont ils sont été dagalawa ni sojo il be procédure de blanc en place a donné na boli saria de beke ala saria mun beka la saria gelement de fanabeka la bo saria nun fanabeka la kolochi de wore be malije c'est pourquoi ngima ngo rapport nun be bana ira ana aba ampleur ira ana mais maintenant ne kan amiri amé mun de ke folo première chose ka banani kumbe oui contrôler muna ame munke tukuni banani konnana e akololo ti se ka bunya parce que chueni ti se ka ban yimi de le kofi yenga kuma la chueni ti se ka ban mais faire en sorte que akana walangata amboke ani ni manya akera
comme ni bana bana sisan mune be ke sisan pour que ka kololo o repression tant que amanga yurugu yurugu kleliski ni sin sabaka mumeke yani akake mumeke akonana mumeke akofe tanga masigi ninga toka jedu mali problème yo anga yurugu yurugu kleli fien yo orodi
ayo makalu ni ko damne na mena wal makeli ko kurari du
non ni damne na kabri kabri indépendance hein et yero lu kon tuem ko kleno ye en fa o no ye anga yero ma horo yanda ma namba o olutun kleno no nonye kosebe barsa aklibala ni papier do ye ko sayna we do wole mo mo patndo présent à wole présent modibo keta ya wole ka fe ba ko kar sa bon vraiment ye min ka ma ben ye cheni do an ko vraiment en malwera akor ka ni i bulo da ko fe ko vraiment me ya fa de li fe vraiment tanyo ko reke tuni e ba do tu min ga ko aya ka so aya ka halala so ayo lue ambassade doma donc ambassade ni tumbe e fin e location wari di devisi la odit mon problème tundo donc président a djala ko de la ko a ko manganga ke ko parce que ni devisi dirima devisi kanga ta jamana ko fulu ko no jamana warbe dima bon odit mi follow e kele ay e yuruku yuruku ni fami ani ka foko ye fonctionnaire ko taxi bi bolo mais 600 mo be milliards ou che c'est à dire ni ye fin do me i dabal de pe ban quoi i dabal de pe ban Barça niya e nina sans bafla ani mwan kelena ibara nga jamana be minan ni musaka nga musaka o ibara jollo milliard bafla ani keme chegi ani binani ani kele
milliard bafla
ani keme chegi ani binani ani kele
oui sans baraketa na foloyi
voilà musaka o be
est-ce que d'autres sont au carré traité warla
ay mo ko to soro ka war me fe ka fo o warin o de be fusuku saraw bola minan san bola mo blu san bola fin chaman bola telefone ni emission ni fon o lu pe de bola me ni a fa chate me fana san o san anga musaka o o lu ka chana anga soro e bon ni a e nyina re ni e loi de financier e sharia e na folo sharia e jamana na folo sharia soroni musaka o sta sera fe e anganga a milliard biworo ani milliard keme woro ani biduruni sama de baje donc o milliard keme woro ani biduruni sama yin foka ta juru d'etat donc abe fo de mako marché monétaire ministère des finances be wuli kata war de nyini ko fe banque ou fe pour que kasika o musaka non do sa bo ani en de me bra ofana na be fo mako partenaire technique et financier jamana woro olufana bise ka andeme ou bien bise ka juru doana bon ne 653 milliards milliards keme woroni bitruni saba obe mom nunga musakaje na fora ko mo chegi mo ko non tombe milliards worodun yoro koni a ote se ka ben e janka em fondo ko ke janka emi foko e fo sharia ko blasin fin bebe ya mal la fin bebe ya e sharia bebe ya wala sa kabali mais même il finit en nier au clé il est déjà terminé mon bashigin au lieu qu'un coup à gaffer là donc à fond ni ne bamboulo avec quel conjoint maintenant effleigné et maintenant que ministre est 600 et quand à fond ah ni son ni bamboulo ni mobile ni bamboulo ni ne benga compte pas non ni boire ministre à la domna il met papier qui court ses bras maintenant à fond ah ni ne bamboulo bi mobile ni enfin bien d'abord faire les gars sur le camp bien d'abord les gars sur là mais on y est au frontière là 600 ega soro ya damnet mamna ani ya labant mamna na franche ka bon kujugu bo ibe nyinga ni wari e ya soro tukanyme apse la ke ifat mi milliardaire ye atato e kan ye chetnye soro ou bien gagne na loterie la mais non make epse et sera foka foka i sara lien dima donc i sara madima ya bon
est ce que bara imbeke la bibina malikono a jamuteni ka foko mo sanu ka kenye ma wiye ka se niveau de la ukanga ta sege sege le kero la ka ira ka foko ni na folo indi bembulo u bole nye ma yaso ina tuguni ka se ikata ka ira ko ni na folo indi bembulo wala sa sege sege le kaka kula
bon ne akila awe ka kuma se ka ke me amangantara ba kalama amangantara allo a texte ou talin fo do rat mo depto ira voilà amangantara yentem tara greve la ko do ira voilà amangantara bon parce que mune do amano mais yano che me feka mali ne ka famia la an bɛka mali gɛlɛya ɲini yɔrɔ min na yen tɛ
a bɛ faamu
parce que an bɛka an ka politiki minnu ta problème ninnu bɛ yen de janka y'a fɔ ko sariya gafew jɛnna n'a ye service sariya gafew jɛnna ni wari in tilancogo ka service la mais ne ko UNPC tɛ yan jɔn ni jɔn ye UNPC ɲɛmɔgɔw ye a t'a fɔ n ye faama kɔrɔ ninnu denw don a t'a lajɛ bɛɛ faama kɔrɔ ninnu ka mɔgɔw mɔgɔ tɛ don yen ten dɛ mɔgɔ tɛ don yen ten donc même kanam lajɛ jɔn ni jɔn bɛ don yen wari bɛ sɔrɔ service la jɔn ni jɔn bɛ don yen bɛɛ t'a dɔn donc du coup jamana service dɔw bɛ cakɛda dɔw bɛ wari bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na
donc hali n'i kalanna
saka ban do i tɛ don yen sa o dabila sa e bɛ don yen cogo jumɛn e jɔn ye donc du coup olu n'u ka mɔgɔw o musow ka mɔgɔw fɛnw bɛɛ bɛɛ ka taa lajɛ bɛɛ de bɛ ten bon donc u y'a lajɛ de sisan puisque olu de bɛ don yen ani u b'u ka musow kaze u balimadenw kaze u denw kaze donc u b'a lajɛ c'est pourquoi yen yen wari bɔsogo cogo bi kɛ tan hali n'i fana donna yen bɛɛ tɛ ka ɲɛmɔgɔ ye o donc jamana ka wari jamana wari sonyali yamaruya o de don c'est à dire jamana ka wari de don mais k'a sonyali yamaruya jɔn ma olu ma problème bɛ yen de donc c'est pourquoi taxi in tɛ n'an ko taxi bɛɛ bɛ yen mais u b'a dɔn olu de bɛna kɛ olu ka mɔgɔ de bɛna kɛ donc u y'a dilan k'a fisaya k'a diya o de la donc fɔlɔ de parce que n'an y'a mɛn ko taxi y'a yamaruya a m'a yamaruya mais munna a y'a yamaruya donc an bɛ taxi fɛn fɛn ta ka se ka baara kɛ n'a ye fo an k'o de jateminɛ pourquoi kabini n bɛ deli k'a fɔ n ka débat la fɔlɔ hali dugutigi n'i ka ɲɛmɔgɔ dugu kɔnɔ n'a fɔra ko forobafɛn dilen don e de ma k'e de ka kan k'a kɔlɔsi fɛn dɔ bɛ yen e yɛrɛ tɛ sɔn hali n'a fɔra ko fɛn dɔ ka d'i ma e yɛrɛ tɛ sɔn yɛrɛ bon donc fo an ka sigi an ka taabolo fɛn dɔw de ma quoi an yɛrɛ tun ye mun ye fɔlɔ hakilina minnu tun b'an fɔlɔ an ka essayer k'an ka taxiw ta ni olu ye n'an ye taxiw ta n'olu ye a ka ca ala fɛ an bɛ ka siran mun ye o t'an sɔrɔ mais tant que an ma sigi o niveau de la n'an ye taxi fɛn fɛn ta a bɛ wolo na parce que a kɛra ni ŋaniya jɛngɛnen de ye fɔlɔ forobafɛn bi service ɲɛmɔgɔw u bɛ na jamana lajɛ de comme olu yɛrɛ ka
charge-trois
fo olu ka balo a la a bɛ baara kɛ olu de ye k'a nafa la donc du coup an bɛɛ bɛ jɛ ka baara kɛ an de y'olu ka misiw ye o an bɛɛ bɛ jɛ ka baara kɛ an bɛ wari minnu sɔrɔ olu b'a ta donc du coup sinon e bɛ se k'a faamuya cogo jumɛn na parce que u ye fɛn dɔ fɔ makalu ye fɛn dɔ fɔ normalement budget c'est vrai wari minnu bɛ yen a bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ taa juru ta parce que tuma dɔ c'est comme hali tuma dɔ fɛn t'i bolo hakilina b'i la a yamaruyalen don i ka taa juru ta parce que n'i ma juru ta i tɛ se ka fɛn sɔrɔ ko wari bɛ wari ɲini mais wari minnu bɛ yen déjà tilacogo de kan ka k'o la pour que bɛɛ ka se ka lafiya sɔrɔ comme a y'a fɔ cogo min na n'i ye maliyɛnw ta bi kɛmɛ kɛmɛ sara da maa bi naani fila de ye fantan ye est-ce que i bɛ ka faamuya maa bi naani fila de ye fantan ye.
Ko fantan kule fantan
ya. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on tient à dos comme au débat wéré quoi. Donc, contrôle amélioré, kolochi intel, parce que, eh bien, kolochi, tu vois, maintenant, il va kolochi de, ni charia et moufo. Charia du yan fouka kaketa. Donc, déjà, il y a n'a assez kolochi l'inima de.
Il y a un kolochi là, t'es là-bas.
Ati, mais, on a d'abord à kamadi. Shinimbe ata kanamuna shinimbe ata yen pesa shinimbe ata of chat fuoro la ni fantande me doni na e fantande kule kule doke ya nyimra ya foni atika yo hal munu na fanga na sisa un dalen fanga na sa ay muye ama mo baden talen kanamna ama kaya ani energy du malila ani aeroport nuna
donc ni nyema min na obaka mo
kana siga what be yoro mununa what be yoro mununa ani fana o ka pesa we ta munu ko ka president conseil d'administration pesa nuye jonne do olu de do soit au cas tonton au balma d'obé, mon mec est à la retraite là, au casé. Donc, avantage baden douma. A d'abord, on de kama koui. A d'abord, façon de commande. Ou y'a une ingla ou de kama. Y'a mouye une pèse là de. Mou bora kalama bide. Tu n'as d'abord de kama. Bon, ni mou, malé en fanama ou l'ikadio. Ou ben sous le salatan. A te fallen de. Ou a tini meke, juno bak ma fo abitame. Ma abimada abitla kate, parce que, ou l'ouka ward de tout. Bourde de bouda ma faka bouda de. Donc, il faut plus de cas de famille. On a oublié qu'à Dieu. Car donc, à fond, Malien bête de ma caca. Sharia Kunda, Dioro Kunda, Ani façon de la Kunda. Demain, on s'adore. Parce que, au Wari, au lieu de bêta ou de Fouraken, Tunisie. Fantanchi de ta Fouraken, Tunisie. Bébé Saya. Est-ce qu'on peut en faire? Donc, Nico, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pourquoi, on a charia tachogo. Mais c'est la cantou. Faut en a charia tachogo de jatemina. Parce que même il y a des termes, nous textons tout en chama. Et puis, on a dit, 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 on a créé Francie. On a dit, on a créé tant, on a dit, on a créé tant. On a dit, avantage dit, on a 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 dit, on a
munu
be sege sege la olu yara bi sara joli olu yara fana ba la o te machine chaache o o kla mo be sara joli o be jonne chaache o kala na njoy ma kan mo xio te mo xin chaache o magistrat mo ne professeur nan sama supérieur magistrat ka prime ka chaw na nga sara na nga prime be ma magistrat joli be ko mo kala na onye no de façon yo fango che de faux o de sharia ta chugo yo bo tant que amo de kala sharia ta chugo yi am ka tan bala muno te
ame kuma dimasoni janka aiwa ambe domina iko bi segesegeli kella u ka segesegeli gafe u beka bo abe san chamambo o segesegeli gafe yi abe se ka fem falen wa te se ka fem falen di
bon abe se ka fem falen parce que nya fo yi na nga kuma la abato bana bana be don ça nous permet anga diagnostic poser bana mumbe ya bo don mais est-ce que froido moi je ne suis pas sûr
mais est-ce que bana yi ma don te sawa
bon bana yi dona totora froide nyo de fonia samugan vérificateur pe kata asamugana structure euro be munu be sam bi orla depuis indépendance ni corruption ko kuma kele mbi opération taxi ko gara musa tle e morbot le la sobe bon ko ya ame munu don bi munu mena mo ko la kisima dungra nu nu condamne na ko ga bien saisi o be état malien to la bi o na nyo na chama kara alpha e dafu be relevé somara kele ya dans les années 2000 Alpha Folo, Alpha Folo. Quand CNDT, PDG, Koroni, Blaise, nous blagata, Kassoubola, caisse des retraités à l'époque, hein, parce que n'était pas courant, caisse des INPC, y est privé, y est pension, quoi, caisse des retraités, bah, vous ma caisse malienne de sécurité sociale, bi, Folo Folo, mais vous le coup CRM, où est fonctionnaire ou ka, pension blaure, ni dossier d'or de l'agata, déjà Blaise Sangaré, le président de la CDS, a de l'agata, détention préventive, là, Nicolas là, sous Alpha. Donc c'est pour dire que ninko nous nous madame nebi mais ni mon fille na banat suguya kon dona maintenant froid du mai mais yeni iki siki ko banat dron ki ba froid que ne ouvi kanga fin de que flo mumba kumbe jamte ne ya kro évoquer ko loi b ou elle loi t non ne t ying c'est à dire corruption zéro t en son oma na mo rappeler nga kuma madame na pour que mo ka famia mais nasro procédure nyanama otu bambulu ni dossier ni kuti se katme sans quelqu'un kan INPC là kumata akake sur 7 ans 8 ans ça veut dire que contrôler ma djeke yoro là donc me se ka sri ko là yani akase ni yoro ma ne ka kuma bo oro de ka c'est à dire mfin feye bana kumé corruption ko là vraiment ma djé banga ko là nya finyana to kana ya odo ni anga structure de contrôle uta ni contrôle financier ta fola nga demne yi obé ministère bela wé sur service public bela ni DGMP ta alé structurer ni contrat public té mena 25 millions kandron normalement akanga té mé oulou fè pour que kouga visa kala oulou kanga autorisé direction générale des marchés publics ni yé okléita yo ka rapport fo yé vegalta yé justicita parce que justice apparaît et répressifié yé cascata contrôle général des services publics tara nobe en tout cas nobe datoura en tout cas ni structure nous be frane voilà wolon vla ou bien chigi fla drone de ka baraye ka kolochili ke yani tieni ka ke o fla ni contrôle financier en direction générale des marchés publics tobe e kabuli zon ko e quoi c'est pour ngi
mangi ngi ke la bi
ngi ni bon en quelle nous ka stratégie be basé ngi ni ne ka c'est comme c'est ngi mangi ni sojo ima kongala ah barama dafare Conte ka sola te salon dala te chambre dala te ate cour dala cour era ma clôturé e wor di majé balaw ko go do ke edalé ndu isi ndegani jé ndron la bi bolu zongo ka amene be polsu be justice be imat la flow o te bon ko o be tromna anga fenga ko nunu anga wor ko nunu procédure anga sikin o de ma parce que i wor fen chamam be nin ko nunu jamana bete mena feu c'est vrai jamonté ne ko kanga na solution nga bo ko fe mais antena ou réinventer courage pour jamana baye ni problème nous don à un moment de leur histoire ou une solution de cas là maintenant nananaï on doit tenir compte de la dimension culturelle je suis d'accord avec vous parce que en raka kota biao en gango kala ne revenir à fois plateau quand est-ce que en remanga corruption définie en flo à l'aune de notre culture est-ce qu'en manga c'est que corruption aurait définition quand parce que ne pas fois mouyo ne mamadou kadi ne tara nga papier on fait baraka orola
et n'est pas papier diam. Culturellement, est-ce que c'est accepté chez nous? Est-ce que corruption do? Ça c'est des choses moi en ski ka hakli jabo mununka en a don mouye corruption en fait mute corruption en fait. Ma fo froba na flo talité fanga de ngakumate oui. Mais j'ai dit fin do bi. Faut qu'on ait ce qui, en haut défini nous on fait, en a culture et en regard tabia ou tatouko là. Tant qu'on moque, faut car ça ko corruption do, enfin ko corruption do, car ça ko ka kelleta, enfin ou la ha en a kellete. Bon, quoi que toi qui j'ai quoi.
Ewa makalu ambe domine ko bi munde la ni gafe nunu be bossa ngosa be bla kulukulu kono otmana anyema nunu ulu yere no bala de wa wal makile o somoro o besran ulu de kabla wo kono
politique mo wole do nyema wole no do ne ambe feka ni bana inkele faka bu fo e minu ma nyema ulu ka era ka sraira ina fo president da transition mega ke chwa amna u ka sraira e puis ni dossier numbe dossier koro de ko yi dossier chama orebi amanda mamga minuna ni be fola tan par ça ambalsa am transition ni konna la no teni dossier nu yenpes dossier madame nebio madame na mena après akuma da tukuna si sane weka uli na ngotuni donc mumbo ke we volonté politique donc ni volonté politique ke itse afrique ne mi fo sharia num pepe wa e wala saka koloshili ke fen nu ngana ke a donné me fana minumba ke minumba ke u donné no wari minun tara a donné no mais nyangiri de teke barsa mo be nyokon ko chienri sa minumba ta olu de kan nafabala ani minumba di olu de kan nafabala bon donc ibe so
minumba ta olu de te segel segel ibe la bawi
non segel segel fin flaridou iba jatem ne structure de contrôle ni ay bureau de vérificateur créera atete ya a décidé ay canada de ay foko a bon ni campagne de la ay foko mbé feka haski mal la nous y a demain mais vérificateur et Galéami seront nyana kaski à la cas budget de fonctionnement au tuyau bangadama askira sans baf bafla anitan sabadi mais c'est là que bar rapport bafla ani sabah donc à ce rapport follow bora bafla ani duro tellement que les a donné bureau s'il est là bar samro tout est fait kai akanga naske sekelike au clé la même chose oui Galéa pas de solo kafema ou au clé le rapport là sans bafla anitan chegni et ibaro wera et déclaration joli solo que me woro ni mukan kononto sans bafla ni tan kononto oui rapport que me saba ani bi saba ani chegni solo salon 2020 oui rapport que me fla ani bidru ni saba de solo mais kasro et régisseur ou dron nous be service ou konon nous ou bolobe warla war mu be di nous ma quoi service fon sans et ou louer mo bakele ani que me chegni ani bidru ni fly ani janka yi minnu fɔ minnu bɛ marché au passé passation des marchés olu ye mɔgɔ ba kelen ani kɛmɛ duuru ani mugan ni seegin ye donc ni ye olu fila dɔrɔn fila fara ɲɔgɔn kan i ye mɔgɔ ba saba ani kɛmɛ saba ani bi seegin mais ni ye okulere ka déclaration ta ni san saba yi min tɛmɛna kɔnɔ ba kelen kɛmɛ fila ani mugan o de sɔrɔ la donc o kɔrɔ okulere ka rapport in na u y'a fɔ k'olu yɛrɛ ka jateminɛ na minnu kan k'u ka déclaration de bien di k'a fɔ ko nin de b'an bolo parisa an ye nin jɔyɔrɔ sɔrɔ an kan k'a fɔ min b'an bolo kɛmɛ kɛmɛ sarada la wɔɔrɔ de bɛ a di u dontɔ wɔɔrɔ de b'a di u bɔtɔ kɛmɛ kɛmɛ sarada la o kɔrɔ ko volonté politique tɛ yen n'o tɛ ni président y'a ka déclaration de bien di a dontɔ a n'a bɔtɔ jɔni b'a fɔ ka taa ta di jɔni b'a fɔ ka taa ta di.
Ayiwa Jamuteni nin cogo la fantanya na ban Mali in kɔnɔna na.
Fantaya a bantu a man rode. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous, ne sans faire école cramoré, ne le cas, c'est que les tableaux font un échine de nous, Fantaya ne met que le tchoukou mouna. Mais à mes amours, nous faut tant qu'à moi que la me fout là. Et je dois qu'on a fait un assistant. A trier moto quand. Et au monde, on a habité très bien, ça y va encore être tamaboulé assistant. A boire un avoir aimé. Au cas d'assistant, on. A ma mère, on.
Makaluga fola est-ce que moke do massa ka tien dama
foi am moke sera kunu ndia o tien otra kunda donc c'est comme ça c'est le système c'est ça la réalité mo mon tu glosson tu mo juro tu mo la clé en dire fait trouver balkay non 28 ni fait un beau bolo chou chou ma ko du ma je a beau bolo be bado et puis be ko ka kan bon fanko de clé parce que en ka donga fo jamana ka na flobe ani ire ka na flobe. Tant que nous avons fait, il va falloir que nous fassions un peu de quoi. Nous avons fait un peu de choses. mɔgɔ dɔ bɛ du kɔnɔ foroba la I bɛ taa sɔrɔ ale ka a yɛrɛ faga mɔgɔ ye mɔgɔ dɔw bɛ ten olu de kan ka baara kɛ fonction publique la gouvernement baara la quoi c'est à dire mɔgɔ dɔw bɛ yen a ka du ye ka mɔgɔw arranger quoi mais mɔgɔ minnu ye wari ka di minnu ye commerçant I n'a fɔ jɔkɔrɔmaw bɛ cogo min na olu kan ka taa sugu la de bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ yen est-ce que min ka ɲɔgɔn faamuya ni y'olu sugu bila administration kɔnɔna na o bɛ na ni tiɲɛni ye bɛɛ n'a jɔyɔrɔ jamana jɔ la quoi est-ce que je me fais comprendre un peu donc du coup mɔgɔw kɛlen bɛ sisan ni mun nana ka poche dɔ sɔrɔ olu k'a ka jamana servi u b'a essayer ka a yɛrɛ servi ka jamanadenw ta ta kijicogo foyi tɛ fantanya na nin cogo in na comme bi thème mana o kama donc ni thème nana o kama o kamu ye fantanya kɛlɛli ye an bɛ don o la an b'a jira k'a fɔ maliyɛnw bɛ fɛn fɛn na ta fantanya tɛ se ka kɛlɛ ta ne de côté ne jamana ta ne de côté tant que wari tilacogo a ma yɛlɛmɛ e bɛ se ka fantanya kɛlɛ cogo jumɛn ni fantanya tɛ se k'a yɛrɛ furakɛ ne ko fantanya joli bɛ se k'a yɛrɛ furakɛ bi bana bɛ k'u sumaya bɛ k'u bɛɛ faga so o tɛ se ka ordonner sisan mais parce que u hakɛ ye sara mun ye sara mun tun kan ka d'o ma sara in sara o ma fantan joli den bɛ se ka kalan ɲɛnama kɛ bi hali n'a kalanna a tɛ baara sɔrɔ a tɛ se ka taa kanamu na n'a kalanna a tɛ se ka taa INPS la a fɔ tiyori a yɛrɛ ma kalan kosɛbɛ yɛrɛ o fantan den bɛ taa min pour que école privée ninnu fɛn fɛn filɛ maa si den tɛ public la an si ta tɛ public la est-ce que an bɛ ka ɲɔgɔn faamuya donc du coup fantan tɛ se ka kɛlɛ cogo si la fantan a fɔra ko fantan ka baara entreprise créée e bɛ wari bɔ min donc gouvernement de kan ka mɔgɔw hakɛ di ma ani ka mɔgɔw accompagner hali n'a fɔra ko projet wo ko bourse emploi fɛn ninnu bɛ kɛ bɛɛ t'a sɔrɔ e b'a dɔn a bɛ sɔrɔ cogo minnu na donc an bɛ ka taa taabolo minnu na tant que an m'a yɛlɛma c'est pourquoi n'an bɛ débat la an bɛ profiter ka kuma mɔgɔw k'a faamuya c'est à dire se bɛ population de ye parce que population hakɛ de bɛ ka taa quoi population hakɛ ye mun ye o de bɛ ka bɔ sɔrɔ la diyagoya.
An bɛ tila ka kuma d'i ma sɔɔni population kan ka min de kɛ walasa ka jɔyɔrɔ fa nin ko in kɛlɛli la I n'i da don o yɔrɔ la makaluw bi bi na n'an tora tan cogoya la est-ce que a laban retraite maa minnu mana ta retraite la u na se ka u ka wari sɔrɔ wa
mɛ u t'a sɔrɔ barisa n'i y'a jate minɛ minnu ye baara kɛ n'u taara retraite la olu ka cotisation warimugu min be yen mɔgɔw ɲɛ b'a la u ɲɛna ko warimugu in bɛ yen de tɛ o kama wari in kan ka bugun de barisa jamanadenw bɛ ka caya ka taa fɛ et plus jamanadenw bɛ ka bugun plus wari in kan ka bɛ ka caya plus a kan ka bugun barisa n'i y'a lajɛ san mugan o mugan mali population a bɛ multiplier par deux donc fo baara caman de ka kɛ ka wari in bugun walasa minnu bɛ taa retraite la olu ka hakɛ ka se ka d'u ma bon olu a structure ninnu bɛɛ wari a ye ɲɛfɔ cogoya min na nafolo bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw ɲɛ bɛ warimugu la mɛ u ta tɛ o a kan ka don baara musakaw de la jamana dɔw b'an kɛrɛfɛ en réalité ne kɔni wari bɛ se ka sɔrɔ dɛ n'i bɛ nafolo baara la ne kɔni ɲɛna fɛn dɔw bɛ yen olu kan ka d'i ma a y'o kile ni fɛnw fɔ ne ɲɛna a kɛ min bɛ d'u ma u kan ka kɛ walasa u kana t'u tɛgɛ jan mɛ fana structure de contrôle tɔ ninnu olu fana man kan ka to yen ten barisa sara ninnu u ka tɛ bɛrɛ bɔ bon fɛn fila de don structure de contrôle ninnu olu bɛ dépend administration na donc n'i ye rapport kɛ k'a di ministre ma ministre de DG bila ye ministre de PCA bila ye o dɔ rapport bɛ taa min et puis contrôle interne ninnu olu wajibiyalen tɛ ka dossier bila ka taa justice la mais ni structure fila in office central de lutte contre l'enrichissement illicite ani bureau du vérificateur général non seulement o b'a di président de la république ma o b'a bila ka taa assemblée la o b'a di premier ministre ma mais o bɛ se k'a di procureur fana ma o bɛ kɛ donc o structure fila ninnu tɛ se ka kɛ kelen ye mais kɔlɔlɔ wɛrɛ bɛ yen n'i ye okley jate minɛ o ni structure tɔ ninnu fana kan ka baara kɛ mais ko u ye structure 19 u ye u ɲininka ko n'u bɛ se k'u ka rapport ci u ma wɔɔrɔ de y'u jaabi mun b'o kɛ structure mɔgɔ ninnu yɛrɛ tɛ
sɛgɛsɛgɛlikɛlaw yɛrɛ tɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ
mais o tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ parce que politikimɔgɔw de bɛ minnu bɛ administration kɔnɔ politikimɔgɔw de b'olu ɲɛma parce que an ma min fɔ office central de lutte contre l'enrichissement illicite ani bureau du vérificateur général autorité indépendante de l'eau administrative indépendante donc où sur l'inter administration là al ni administration b ou ka fonctionnement d'ouma où sur l'inter ministre là où sur l'inter premier ministre là rattachement b mais où sur l'inter là donc au de fin croix maïro et donc au coro ko gléa fanabé ali administration qu'on a là donc à quelle est gléa quoi.
Ayiwa janka caman fɔra politiki mɔgɔw ma o tuma politiki mɔgɔw u bɛ min fɔ kampaɲi ninnu tuma na k'a fɔ ko n'an nana an bɛ nin yɛlɛma n'an nana nin bana ye nin ye nin fura bɛ sɔrɔ a la o tuma o kuma in nɛgɛnin de don wa
Anga présent fanga mba teke kono amano ça dit jamana soro na fembe ba le teke kono bon no kere oyé mo kliñi fanga matlatla wala sa beka se ka dononi fe no kere mo klé mo fe tourne autour aka no ça dit yurugu cercle ka formé autour de cette affaire là kan no ko je pense qu'un beau piège là parce que ministre e be relevé présent là présent de be nommé ministre et directeur nommé, souvent présent, bah, dit mais nommé. Donc, tu es redevable vis-à-vis du ministre, le directeur ou l'agent est redevable vis-à-vis de son directeur. Directeur Fana, et ministre de l'Aléga Fin B, allez, c'est maintenant le ministre de ministre Fana, c'est maintenant est présent. Bon, présent, arrête donc, à la tatouko, il est bien, en a dit, maintenant qu'on a depuis 90.
Au Fana Diabi, avec la Katil,
au présent Kelema. Au arrête donc, Fana tatouko, Fana. Ma moro ni misi wasa en flou crise de konna law donc c'est dit au système il est présent tatoko parce que ni présent ba donc ni mbela ni manamana ko ni fin bebeke avant on a fourni élection wati sera allez be confronter population ka scrutin là ay population joro fo we ka voter naboda be confronter à la réalité du scrutin voter kan kené kan jélan kan ko chamambe présent au blakateme mais présent ba donc une fois que fanga ba aller boulot ka ba assurance vide élection manaka chien tant aller de ba organiser avait gagné. C'est-à-dire, c'est pourquoi j'ai dit, en akouini, à rapport ni mbe bana permette, à bana qu'on donne nous. Mais à froid ta roca djan, à froid ta roca djan. C'est-à-dire, avait fin chaman interrogé. Bon, on a pensé que transition est menacée, opportunité en boulot, pour que au moins, peut-être élection on dit c'est qu'à djéa tout de suite. C'est vrai, à kagalé, c'est un travail qui va prendre, un processus qui va prendre du temps. Il y a une population qui va adopter à la. Mais en gontoum, c'est qu'à jalon balizou da, pour que, fin yaka, t'as faire pour un élection qui est djéle à la koun. L'élection qui est pour nous, c'est vrai, Djamana batte, car le résultat dit sur le champ, Ghana a un problème réglé. C'est pour qu'on dit, on a inventé, on a inventé, on a inventé. On a fait 24 ans. C'est 2000, Sénégal, il y a un problème. Maintenant, il faut la corruption. Mais en 2000, ils ont fini sur Facebook, Internet, comment on a attaqué. La radio Libre, Sénégal, on a des résultats dit, de sorte que Djouf, on ne sait pas, il faut contester tout.
D'accord. Sangat ouye duriye. Jamana de un ulu kanga seka munde ke bibi na wala safu ka seka siri ninda ina. Ame kuma de mafolo jamuteni.
Nefe jamana de un mis delika fo. Kwa kuna fo ninyini. Uka donka fo jamana ulu tade jamana ti maashitai. Ye fama ye fanta bedema kaka jamana kula. E donk ni munye utata. Uka abina alakwa.
Tuma dola uluba foko ku ujorolendo kana songo nyini de la ko o debato utese ku nyeshi ni kuna fulu.
Oui, uma famia mais c'est vrai. C'est dit nyama munu banku na. Ulu ya daba kama de kwa. C'est dit ka kongo bla mo ola. Donc a ula nyina ko na fama uko. Donc ni e don du madro wa fo comme kongo bina don nya don même. Donc ya daba kama. Mais même mon fo anga mo ko semlo anga mili kuna ntu mon fo. Ko an dambe. C'est dit que anga dignité. Anto fili fo yé kwa. Donc anga donga fo badabada ko anga here muna. Jamana ka basiki na kanyeta munu mbeka jamana na flow usalama utate on de tado don nango don anga ese ka pression monte na pression monte akacha la fe obe fale sanga même dia jamana munu jereno
mais est-ce que au pression monte ba fana manga sege kanyenye ni kada kan tuma dola ambaye hal ni kulu formena ni wulika jo kera no o nyemogo do sugandira ku bla yoro do la dron yo o keleba
non al sa ma nyemogo nyo sugantu parce que misal la comme don re baroy e ba non ni moko commencera ka botan a politicien kelengele nu aba ese ka do
en tala de
politicien aba ese ka do population chela ka ko moko ese ka redresser ka fanjo inafo do ye mugu ti nyona né à premier et dernier temps d'une certaine manière parce qu'à bêta tu es un galop mais moi tu es un galop à la banque à la tournée en n'y a pas de mali nabia donc du coup population de kaka donc à fort au lourd des armouillés comme moi tu me notes un bec à bord bête mais bon mais biographe moi à boquer donc population de kaka donc à donc à fanga b à clé flanin yo ira en aqua un présent dans sous quantité population à gata matawa d'autres mecs à moro labo. Population le mouvement bi donne nous donc population ka donc afo no lu ko mumbe ka de beke mais nous tigala ouira là ou kala ni faut acheter sa partie
d'accord mro ma kalu population dugudi un kanga munde ke bibina
Bon, ame demokrasi la fin foroba fanga o koni kalata de bo nyanabo me nyema okanga sugandi kalata de fe ani kalafili fe mais no beke fo akake jelenya de la mais jelenya yi problème yemi si san kalata ni kalafili a problème ye war kodi tant que war de be mo bla politiki la mo politiki sera surundi ni e politiki ke bisika war soro jona ibe war soro jona wa fente boala tant que sera surundo atenya na bo parce que politiki mo de sien dale me e bien kan en bebe ka bien
bien tiki
dale voilà bien kala tiki sien dale me bien kan donc faut au deca element angana ni e jelenya e ni na fuluku ina e fin fladedo et sharia mnumbe sena akanga kedi mnumbe dépenser ke mnumbe a mnumbe a signaler ke ani mnumbe dépenser ke ou manga na ke ni yo lu bonyo na doron nambara ani mutsaka war
janka jabi jumay
be mie election ko ine fini na vana bin sisi roka c'est vrai war banga election na mais moi je pense que ni anye anganye mo ye volonté politique sur leadership kodo ka election nyuman si bolo 5 ans électeur ka don ka fo ne ka voter te fouye parce que électeur ba miri bi de ka voter fou ora to mo ke menani mle mo bo wakle mine ka te menou sen fly ni a voter nyana ma siki 5 ans sanduru ni nani mo ora voter ke tro kan sanduru ora mena ni alaka je am se ka boni gele anu nun kon nala
aywa ko alaka mali boni gele ay kon nana ambe foli la se anga ma wilele saba ma mamadou janka aleye sharia dombanga na ye politiki madu professeur abdul karim jamutene aleye musa ko dombanga na ye ecole karamoro do sanfe kalanso bala muru mau makalu ale fana musa ko dombanga na ye minye aywa jamana nyema so bala la delike la kundo aywa musa ko ta fanfe la la nege karafe juru oni jala bemba ajaratu traure Ani Salim Juara Nere Muhammadu Ture au Kambeshini Sigafoba Kenewreka.